Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom presjeku govorimo o svemu onome o čemu je trebalo da govorimo ovog proleća i jesmo na jedan način da bismo rekli kako, eto, to se neće dogoditi u martu, to jest nije se dogodilo u martu i aprilu, ali na neki način događa se u septembru i onda mi se čini da imamo nekako nabijene razne događaje, pa pogotovo one koje se tiču arhitekture. Inače su se Salon arhitekture i Beogradska internacionalna nedelja arhitekture na neki način nadovezivale. Prvo išao Salon u Muzeju primijenjene umetnosti, pa je onda išla BINA, to je Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Sad se nekako sve svelo na jedno mesto u jednom mesecu, malo virtuelno, malo fizički. U današnjem Zlatnom presjeku, znači, prvo govorimo o onome šta nam je virtualna BINA donela ovih dana, a donosila nam je i prošlih meseci, i najavljujemo 42. Salon arhitekture koji se sutra otvara u fizičkom prostoru, ali bez publike, bit će samo žiri i nagrađeni Malkice Instrumentala. I današnja prva gošća je Danica Jovović-Prodanović. Ovaj instrumental nekako lepo podsjeća na kraj leta. Danica Jovović-Prodanović u studiju. Danice, dobar dan.
Dobar dan.
Vaš rad na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, kad kažem vaš, mislim na sve vas koji ste ga organizovali, na neki način mi se čini da je jako mnogo energije, a koji izgleda nevidljivo kada se stvar pojavi u virtuelnom.
Pa da, drugačije svakako. Ove godine je trebalo da imamo ili imamo 15. neki, da kažem, mali jubilej, 15. Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture, i mi smo je ovako sa velikim entuzijazmom pripremali upravo zato što je, jeli, 15. Međutim, eto, desilo se što se desilo, tako da smo tu našu 15-godišnicu obeležili takođe virtualno i online, tako što smo napravili nekakvih 15 priloga koji govore o toj nekoj našoj maloj velikoj istoriji, o temama kojima smo se bavili, o ljudima koje smo predstavljali, i taj, da kažem, malu istoriju BINE smo pustili u etar i na mreže na dan kada je trebalo da se BINA otvori, znači 8. maja ove godine. Posle toga smo imali jedno malo, da kažem, zatišje koje nije dugo trajalo, jer već 15. maja smo imali prvi program koji je išao virtualno. Naime, od celog programa BINE ove godine mi smo se odlučili da realizujemo samo program koji ide u okviru evropskog projekta Budućnost arhitekture, i odnosno Future Architecture. To je platforma koja okuplja 26 organizacija i institucija iz cele Evrope, iz 22 zemlje, i naš dogovor na nivou platforme koji smo postigli za vreme onog prvog talasa i onog prvog, da kažem, drastičnog zatvaranja na nivou cele Evrope i sveta je bio da ostanemo u programu, da ga maksimalno transformišemo u online varijantu, tako da smo se i mi, da kažem, na tu stranu okrenuli i organizovali prvi od serije tih...
O stanovanju je to bilo.
Da, urbanih razgovora koje smo nazvali Urban Talks, i koji je bio posvećen stanovanju, koji smo onda, mislim, te razgovore smo mi planirali da održimo ove godine, planirali smo ih da ih održimo tokom cele godine, da počnemo na samom, na samoj bini, ali da ih održavamo tokom godine i planirali smo ih da budu u Beogradu i u Nišu i u Novom Sadu, baš sa namerom da malo tu stvar decentralizujemo.
Sad smo potpuno decentralizovali, sad svi sve mogu.
Totalno smo decentralizovani.
Mogu iz spavaće sobe, a mogu i sa vrha planine ako imaju dobar internet. Koliko je u suštini iskustvo, ja sam prisustvovala jednom od Zoomova, ne baš jednom samo, ali taj Zoom izgleda kao da smo svi tu blizu, samo moramo da nekako damo znak da želimo da govorimo i tako, ali negde nije se izgubila taj osjećaj pa nekako živosti kada se razgovara.
Pa nije, ali ovaj, kako kažem, mislim da smo sad svi skupa, neki više, neki manje, još uvijek u nekoj fazi istraživanja tih formata razgovora, formata programa. Činjenica je da je potrebna, da kažem, ta neka interaktivnost, da treba da se čovjek bori, da ne pada pažnja. Naravno, sa tim se borimo i kod živih razgovora, ali ovde je vrlo lako, mislim, vi samo vidite kako se neko uključi ili isključi.
Potpuno ne, ono, kao nije odavde, nečim drugim se bavi, to se lako vidi.
Da. Tako da to su sad neke stvari, mislim, koje ove su nove i s kojima treba da se svi zajedno nosimo, ali činjenica je opet da ipak stvari mogu da se rade, da to što ti kažeš, ta neka bliskost i prisutnost ipak postoji, pogotovo ako se stvar dobro jeli pripremi i ako je tema zanimljiva. Mi smo kod te prve teme malo, da kažem, pomerili temu u odnosu na onu koju smo planirali da radimo. Tema jeste bila i planirana stanovanje, ali sad smo nekako je ipak malo prilagodili toj situaciji u kojoj smo se svi našli, znači tim nekim novim ograničenjima i nekim novim potrebama u okviru stanovanja, i to prosto nije moglo na tom prvom razgovoru ni da se izbegne, jer mislim da smo svi bili pod jakim uticajem.
Da, svega što se dešavalo, ali negde mi se čini da se sada baš na platformama razvila vrlo ozbiljna diskusija, ili česta, ili je stalno vidim o tome kako se danas treba, kako danas stanovati, koliko su se stvari promenile, koliko nam treba neki privatan zeleni prostor, otvoreni prostor. Kuće odjednom, čak evo danas sam, ili ovih dana sam pročitala na nekim našim sajtovima kako su kuće koje su u predgrađu Beograda, kad kažem predgrađu, mislim Banovci, Dunav ili tako nešto, nešto što nam nije padalo na pamet, odjednom postala je vrlo interesantne i negde se sad računa, pa čekaj, meni treba pola sata da dođem do Beograda, pa ćemo dalje da vidimo kola.
Pa menjaju se prioriteti, da. I verovatno ćemo iz svega ovoga izaći sigurno drugačiji, sa nekim drugim pogledom na potrebe koje imamo, i drugačije ćemo ih rešavati. Tako da svakako živimo u neko zanimljivo vreme u svakom pogledu. A što se arhitekture i stanova tiče, mislim da za početak moramo da se prilagođavamo onome
što imamo.
I i baš u tom razgovoru, mislim, smo pomenuli da se možda sad neki ljudi koji su zastakljivali svoje terase debelo kaju, jer je sad terasa odjednom postala jedna velika prednost, ali sad čini mi se da to jeste i u ovo vreme koje, ajde da kažem, je sad malo relaksirano i malo smo se navikli na neko novo ponašanje. Tako da vidjet ćemo što bi se reklo, šta nosi vreme koje dolazi.
S druge strane, ovaj razgovor koji je bio pre neki dan govori o zoološkim vrtovima, inscenirana priroda, vrt dobre nade, ili zašto buljimo u životinje. Ta priča o buljenju životinja, ili priča o zoološkom vrtu, ili priča o životinjama u kavezima je nešto što se pojavljivalo, čini mi se, u pričama ili o razgovorima o arhitekturi. Ja se sećam mnogo decenija ranije, dok se kod nas o tome nije ni razmišljalo, da je Skandinavija svoje životinje u suštini u skandinavskim zoološkim vrtovima su otprilike one bile slobodne, pa ih je neki jako dubok jarak delio od publike ukoliko su bile opasne. Ili, vrlo se trudilo da se čak i onda, pa mislim, sećam se i onog Ranka Radovića, profesora, kad je rekao da bi voleo da bi londonski slon pričao o arhitekturi jedne kuće za slona u londonskom zoološkom vrtu. E, sada se već postavlja vrlo glasno i jasno pitanje zašto će to, jer ono što je bilo pre ne znam koliko stotina godina, danas je sve malo drugačije.
Pa, apsolutno svet se promenio. Znači, ti prvi zoološki vrtovi koji su se otvarali po Evropi, kod nas, jeli nešto kasnije, su se otvarali polovinom 19. veka. Mislim, to su te prve zoološke i botaničke bašte koje su zapravo bile kao pre svega u smislu nekog izvora znanja.
Da, svet nije mogao da putuje, ovako vidi jedan primjer.
Pa, mislim, apsolutno nešto što, mislim, i danas nismo u situaciji u urbanim sredinama i uopšte nisu ljudi toliko u situaciji da putuju neke egzotične zemlje, da vide egzotične životinje, da vide divlje životinje.
Pa ni krave da vide.
I, i to je, mislim, ti svi zoološki vrtovi su nastali pre svega kao, znači, izložbeno naučno-edukativna institucija, naravno sa jednom dozom zabave, sa jednom dozom neke relaksacije, nekog opuštanja, i čak i naš zoološki vrt je bio napravljen kao zoološko-botanička bašta, mislim. I uopšte zoološki vrtovi su pravljeni uglavnom i uvek u gradskim sredinama. Ovo o čemu ti malo pregovoriš, o tim zoološkim vrtovima u kojima se životinje puštaju da žive u nekim, da kažem, slobodnijim uslovima.
Nije ni rezervat, ali tako ne.
To su prostori koji su mnogo veći i koji se obično nalaze van grada. Ova dva zoološka vrta o kojima smo mi pričali, koji su bili, da kažem, polazište ovog celog našeg razgovora, pošto smo mi tu radili taj temat u saradnji sa Fondacijom Kalust Gulbenkian iz Lisabona, su Lisabonski i Beogradski zoološki vrt. Zapravo taj jedan tim je radi izložbu, prezentaciju zoološkog vrta Lisabonskog, jer u Gulbenkian fundaciji se nalazi zaostavština arhitekta Raulina koji je projektovao zoološki vrt, koji je jako poznat njihov arhitekta, i on je zapravo radio renoviranje vrta negde sredinom 30. godina, kada je nastao i naš zoološki vrt u Beogradu. Slični su, gradski su i tako dalje, i oba vrta imaju neku, kako kažem, prema njima ljudi imaju pozitivnu emociju.
I sami, naš se zove vrt
Dobre nade. Međutim, čak ovi ljudi koji su radili to istraživanje u Lisabonu kažu da kad neko kaže idem u baštu, odnosno u garden, ili žarden, kako već oni kažu na portugalskom, to se uvek zna da se ide u zoološki vrt. Znači, ne postoji druga bašta u kojoj se ide, nego se ide tamo. Kod nas takođe postoje, ja mislim, vrlo mnogo, baš izražena emocija prema zoološkom vrtu, i naravno postoji masa problema. Mislim, vrt se nalazi u sred grada, nalazi se u sred nultog arheološkog nalazišta.
Sad je mali
je. I onda smo u stvari, eto da kažem, pokrenuli tu priču oko uopšte poente postojanja zooloških vrtova u današnje vreme, kad opet posredstvom svih tih medija koje mi danas imamo, mislim, čovjek može da dobije sve žive informacije o svim živim bićima na svetu, i 3D i sve to. Međutim, opet taj neki živi kontakt očigledno da je potreban.
Si tu
Zlatni presek. Danica Jovović-Prodanović, govorimo o Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, razgovor o Vrtu dobre nade ili Zašto buljimo u životinje, to je bio jedan od razgovora, Lisabonski beogradski zoološki vrt i bio je projektant Lisabonskog zoološkog vrta na razgovoru.
Imali smo pet učesnika. Od tih pet učesnika, jedna, to je sad ovo što si ti malo pre rekla, sad mogu da učestvuju u razgovoru svi sa svih strana, dakle, umesto, mada bismo mi više volili da su oni došli u Beograd, kako je bilo planirano, znači, jedan tim je iz Barcelone, italijanski tim iz Barcelone, koji radi istraživanje u Portugalu, drugi tim su Bečlije, koji sa njima sarađuju na tom projektu i koji isto trebalo da dođu u Beograd. A tri ostala učesnika smo doveli iz Beograda, pozvali smo ih iz Beograda. Jedni su bili moderni u Beogradu, to je ova ekipa koja je trebalo ove godine, a nadamo se sledeće godine, da nas predstavlja na Bijenalu arhitekture.
I to je bio onaj vrlo interesantan projekat još uvek. Da je i sada jako interesantan govor o načinu stanovanja.
Oni pritom imaju, oni su, mislim, krenuli od tog, zato smo ih izvali od tog, da kažem, na jedan drugi način istraživanja nasleđa beogradske arhitekture, prezentacije, to savreme, usadnost nekakvi savremen način i tako dalje. I takođe su kao i ova druga dva tima bili učesnici tog konkursa Future Architecture, tako da su oni iz te, da kažem, iz te grupe od 400 ljudi koji su učestvovali na tom konkursu. I onda smo pozvali još dva učesnika iz Beograda, Vuka Marića, koji je projektant u našem zoološkom vrtu i koji je radio nekoliko i još uvek je u toku realizacija nekoliko njegovih paviljona. Jedan od onih koja, da kažem, možda su ovako u javnosti najpopularniji i najviše se primećuje taj pingvinarijum koji je napravljen u našem zoološkom vrtu. A poslednji učesnik ili peta učesnica je Milja Vuković iz udruženja Divlji Beograd, koji se zalažu za promociju i očuvanje divljeg života u Beogradu u urbanim sredinama, u smislu posmatranja, proučavanja i zaštite. Tako da smo imali jednu vrlo raznorodnu ekipu.
Ali svi se u stvari na neki način mogu izjašnjavati o tome šta misle.
Upravo
o tome.
Tako, i to je bilo, čini mi se, najzanimljivije i ono što se meni učinilo u stvari, da bi njih petoro, odnosno tih pet, da kažem, različitih stanovišta, tih pet organizacija ili predstavnika organizacije bili u stvari idealna ekipa za pravljanje te izložbe o Lisabonskom. Zato što, na primjer, Vuk Marić je jedini čovjek koji tu ima on ima ozbiljno iskustvo u projektovanju za životinje. Pa vrlo je zanimljivo. Mislim, meni je stvarno bilo strašno interesantno, jer pritom on nije radio samo Beogradski zoološki vrt. On je radio i u Slovačkoj, radio u Indoneziji, radio je u Kataru. Te njegove pod jedan, na primjer, on je čovjek, on za sebe kaže da jako voli životinje i da je veliki ljubitelj životinja od malih nogu, da se uspavljivo uzbrem i slično. Ali on kaže pre svega te sve životinje koje žive u zoološkim vrtovima, one su rođene u zoološkim vrtovima. Više nema dovođenja životinja iz divljine. Znači, to sad se samo one razmenjuju i razmnožavaju. Tako, u tom smislu one su potpuno nesnađene za život u divljini.
U smislu ne mogu, da. Pa dobro, i kada gledamo neke filmove, ako uzmete male životinje i malo ih držite sa sobom, gotovo je.
Da, tako da, eto, to je jedna stvar. Druga stvar je što, znači, tu postoji vrlo to poznavanje životinja i potreba njihovog prostora za koji treba za njih da se obezbedi je takođe isto jedna delikatna stvar. Pa onda, recimo, on kaže da je glavna stvar u zoološkom vrtu tehnologija zapravo održavanja i da su to ljudi koji rade sa životinjama. Ne toliko da se nama nekada čini da one imaju mali prostor, ali zapravo da se u granicama uvek mogućeg njima ostavlja onoliki prostor koliki im je potreban. Različite životinje prosto imaju potrebu za, na primer, meni je to bilo interesantno kad je on rekao da vuku samotnjaku treba mnogo više prostora nego porodici vuku. Jer on luta, on se ne smiruje. A oni kad su porodica, oni su tu. Oni,
jedan za
rukom. Da, tako da, eto, tako neke zanimljive stvari. I sad, naravno, to tu je dolazilo i do tog do različitih mišljenja i do tako, ali mislim da je svima bilo vrlo zanimljivo i nadam se da je bilo i publici.
Sve u svemu priča o Zoološkom vrtu se ne zatvara, a generalno ta informacija da u suštini životinje ne dolaze više iz divljine, nego su praktično...
Sem onih koje se spašavaju iz raznih rezervata. Situacija, naprimjer, ono, mečkari koji vode medvede i tako onda ima, ali i te životinje u principu se posle odvode u neke rezervate, u prirodne rezervate, gde su oni ipak u nekom drugačijem okruženju. Nisu, znači, u Zoološkom vrtu, nego tu se, valjda, malo ono što bi se reklo, poneguju.
A i zaštićene su.
Da, onda nam je on pokazivao, na primjer, isto to je prosto bilo zanimljivo i fascinantno. On je radio, na primjer, mislim da je to Slovačka, radio je projekat za karantin za životinje, gde se one drže pre tih odlazaka i to je kao jedan grad. Mislim, to je ono kad što bismo mi u arhitekturi rekli sinhron plan. Znači, to je ono kao dolazak hrane, odlazak hrane, kako ko dolazi, ko ulazi, izlazi.
Čisto prljavo.
Da, čisto prljavo. I to, taj karantin, e onda kad preko toga, ili preko Zoološkog vrta, kada preko tog takozvanog sinhron plana sad preklopiš onaj parter, to odjednom ti izgleda potpuno drugačije. U stvari, to je jedna ozbiljna tehnologija.
Dobro, to jeste na neki način grad koji treba da funkcioniše, samo što ga možda onaj ko dođe ne vidi na taj način.
Tako da, eto, to su sad, i sad naravno je pitanje, znači, tih odluka raznih, ali to sad stvarno ozbiljne stvari, znači, koliko po tim zoološkim vrtovima držati divlje životinje, koliko ove naše domaće, koje takođe deca i ostali ne mogu često da vide, i tako dalje, i tako dalje. Ali, mislim, široka je priča.
Koliko još Bina ima ili da li ima još programa do kraja godine?
Pa ima još tri razgovora. Imamo još tri razgovora. Sad krajem septembra imamo jedan razgovor koji je u koji će se uključiti ovde opet će biti beogradski razgovor. To je na temu prostora za decu u gradovima.
Znači slobodni sredinama. Prostor za decu.
Da. Dečije potrebe. Onda imamo jednu temu koja će biti obrađena u saradnji sa DANS-om, Društvom arhitekata Novog Sada, i koja će biti opet vezana za njihov salon arhitekture, koja se tiče ovog, da kažem, ponovno korišćenja nekih napuštenih i prostora koji nisu više u funkciji i neko njihovo vraćanje u život. I peta tema će biti realizovana sa jednim hubom iz Niša, koja će se ticati preduzetništva u arhitekturi. Tako da, eto, to su nam...
Preduzetništvo u smislu kako arhitekti da počnu da otvaraju svoje biroje i kako to funkcioniše.
Biroje i uopšte koja je neka njihova nova uloga i da li se to sad samo svodi na projektovanje nečeg novog ili... Tako da, verovatno da će biti, mislim, ne verovatno, nego svakako će biti opet dosta priče vezane i za ovu situaciju u kojoj smo sada, zato što jedna od tih ekipa koja iz Engleske, koja se uključuje u taj rad, je vrlo aktivna online, pogotovo sada, oni su se potpuno, da kažem, sad već prešaltovali na neku online varijantu, tako da do kraja oktobra imamo još tri razgovora.
Još jedna stvar čini mi se da je zanimljiva, u stvari da se najavi. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture je posljednjih godina uvijek imala jednog od naših arhitekata koji su bili jako važni, pa smo imali i Dobrovića, bio je i Aca Stjepanović, Aleksandar Stjepanović, mi smo ga uvijek zvali Aca Stjepanović profesor, koji je izlagao i u Momi, čiji je blog 23, nije on samo autor, ali recimo, i sada nje izložba koja je bila na Bini, mislim da je bilo
2019.
Prošle godine, nekako mi se čini da je prošlo
mnogo više da.
Otvara se u Ljubljani 14. septembra.
Ja se izvinjam, otvara se 21. Znači, trebalo da bude otvorena 14. ali su iz nekih tehničkih razloga koje su tamo imali,
znači, na početak pomerili jesen,
da, na 21. septembar i trebalo bi da traje do kraja oktobra u galeriji DESA u Ljubljani.
To je njihova arhitektonska galerija.
Tako je. Izložba je trebalo da bude u junu mesecu, međutim, eto, malo je pomerena. I vrlo smo ovako srećni što će se realizovati. Nažalost, bilo je planirano i da profesor Stjepanović na fakultetu drži predavanje posle otvaranja, međutim sad u ovoj situaciji to nije moguće. On će se putem snimka obratiti na izložbi i naravno na samoj izložbi. Izložba je, dakle, izložba koja je bila u Beogradu, ali ona je sad kompletno redizajnirana i, mislim, isti je materijal, ali je ona prilagođena postavci koja je tamo mogla da se uradi, pošto je galerija drugačija od galerije Artget u kojoj je bila izložba prošle godine. Ali sastavni deo izložbe i dokumentarni film koji je za izložbu snimljen, tako da će ići i taj film i eto da kažem profesor Stjepanović će se obratiti publici, a ako bude bilo prilike do kraja oktobra da se ode u Ljubljanu, mi bismo veoma voleli, a i naši domaćini, da on i ode do Ljubljane.
Da, možda se i to desi.
Možda se.
Hvala, Danica Jovović-Predanović. Čini mi se da ćemo se do kraja godine videti bar još jednom. Priča o Bini 2020. i najava u suštini izložbe profesora Aleksandra Stjepanovića u Ljubljani, taj čuveni blok 23 koji je bio i Njujorku, a čini mi se da će biti jako zanimljiv i slovenačkim arhitektima.
U razpadli hiši na bregu reke, bližini norcev, arestov, mrličov, vojakov, dijakin in mestnih pjancev. Z velik romantike pa brez kopalnice živijo eni sklep in drugi stem dol. Črna psica, polna nerojenih kuzlic, se priteplje. Soboto zjutraj, vesta zune, čudež traja vse do povdne. Kuzlic šest nam je skupila, vsaka drugačna je. Punčka z dvorišča si vzame eno od tukaj, da jo bo imela na mest prijateljc, sorodnikov, šnopca in kletvic od tam dol. Čez tri dni vrnejo tojo sestradano, ki grize in laja, smrdi in nagaja nesramna, kot njeni stem dol. Thank you. razpadli hiši na brigu rike, bližini norcev, arestov, mrličov, vojakov, dijakin in mestnih pjancev. Z mal manj romantike pa brez kopalnice živijo eni skle in drugi stam dol.
Zlatni presek Radio Beograda 2, ono što sam na početku emisije rekla, što je bilo odloženo u proleću, to jest ovog proleća, sada se na neki način događa što virtualno, što fizički. 42. salon arhitekture ima moto uporno, otporno. Ljiljana Abramović Miletić, ne samo direktorka muzeja, nego i kustoskinja ove arhitektonske izložbe. Dobar dan.
Dobar dan.
Jeste li sretni da ste ipak otvarat?
Pa jesam vrlo, i ne samo ja. Vidim po reakcijama učesnika Salona arhitekture koji su se sve vreme interesovali, a sada kada smo poslali vest da ipak otvaramo, da pripremamo salon, zaista su svi onako oduševljeni i sa velikim nestrpljenjem to očekuju. Takođe i muzej, kolege iz muzeja, jer nama je muzej praktično otvoren i ta galerija dole u prizemlju gde se tekuće izložbe menjaju, evo, zatvorena je praktično od marta do sada septembra, tako da se svi radujemo tome.
10. septembra otvara se Salon arhitekture 42. Zašto se zove otporno, uporno? Znam ja zašto se zove, mislim, mogu da razumem, ne ja, nego svi, ali odakle nađoste taj mot?
Pa uporno, otporno, ja kada sam razmišljala o sloganu i kada sam ga izabrala, to je bilo početak godine, znači ovaj COVID-19
bio... Da li smo slutili šta će biti?
Ne, možda, ali je to bilo daleko i mislili smo da će ostati samo u Kini, nije ni padalo na pamet da će se to proširiti, ali sam taj slogan htela da označim ono što se dešava u arhitekturi i ono što predstavlja sama ta manifestacija Salon arhitekture, koja je, evo, 42. put, više od 40 godina se organizuje u Muzeju primijenjene umetnosti, u kontekstu neke afirmacije arhitekture. Mi smo tu uporno otporni i zastupamo neke ideje koje, ne ideje, nego da kažem arhitekturu koja bi trebala da bude kvalitetna, i afirmišemo ono što je struka, prioritet struke i samih arhitekata. I u tom nekom kontekstu, ali i u kontekstu promjena koje se dešavaju u arhitekturi globalno pre ove krize, i ekonomski, i tehnološki, i civilizacijski, nekako gde u svetu svuda arhitektura traži svoje mesto, novo, drugačije, baš zbog ovih tehnologija koje su sada i velikih nekih investicija koje se dešavaju svuda u svetu, posebno.
Ja mislim da će sada ponovo tražiti svoje mesto i da se sada mnogo toga
još
mora
mnogo
promeniti.
Još mnogo više, da. I onda, eto, sticam okolnosti, smo anticipirali ovo što se desilo sa COVID-om i potpuno novu situaciju koja onda još više će to sve da naglasi. I naravno, to je sad neki takođe uporno-otporno u odnosu na ono što je realnost naša, arhitektonska, gde se jako puno gradi, puno nastaje, ali nije sve, ne stiže sve do verifikacije koju ima jedna takva manifestacija.
I na kraju krajeva nekako se čini da najveći potezi u suštini ne stignu do Salona arhitekture, da. Najveći građevinski potezi.
Mada su stigli neki veliki, kao Vračarske kapije, kao neki veliki stambeni projekti koji se pripremaju na Dorćolu, znači stiže kao još nekih projekata tako velikih.
I sada da pitam, ovako, kakav je salon? Mi ga nismo videli još, niti možemo da ga vidimo. Sutra ćemo moći da vidimo nešto.
Pa da, da, sad mi moramo da poštujemo sve ove mere koje su propisane, zaštitne, sa ograničenim vrlo brojem posetilaca, i samo otvaranje, znači nema tog velikog otvaranja sa oko 500
one
posetilaca,
ljudi,
gužve koje je karakteristična i koja je tako odisala nekom atmosferom, stvarno jedan događaj, izuzetan je bio uvek. Nažalost, i svi to i žale što se neće biti na taj način, ali će biti ograničen u smislu da će biti žiri, predstavnici nagrađenih, jer tu su uglavnom timovi I gledat ćemo, morat ćemo sad neki protokol ulaska, izlaska, praćenja dok traju dodele nagrada. A kasnije bit će znači po 10 posetilaca, istovremeno će moći da poseti izložbu uz isto sve te mere, temperatura, dezinfekcija ruku, maska i tako dalje. I nadam se da će veliki broj njih ipak stići u tih nešto manje od mesec dana da poseti salon, a u planu je da posle postavimo izložbu i na website muzeja i salona arhitekture.
Vi ste nešto produžili i čini mi se rok za pristizanje radova jer je i odložen. Znači nije se dogodio u martu ili je...
Ne, nije. On je sve bio završen. On je 26. marta trebao da bude otvoren.
I on je bio potpuno završen.
I samo što bili smo spremni da štampamo plakate za izložbu, međutim 16. marta je proglašeno vanredno stanje, sve je stopirano i čekali smo, mislili smo u junu da će biti nešto moguće, međutim ne, evo na sada 10. septembra. Septembar je lep mesec, ali nije tipičan za...
Nije proleće, nego je skoro jesen.
Skoro jesen. Nije tipičan za termin za salon arhitekture koji je tradicionalno u martu od ovog osnivanja skoro.
Radio Beograd, Zlatni presek, priča o 42. salonu arhitekture koji se, da li da zovemo to moto, otvara sutra uporno i otporno. Ljiljana Abramović-Miletić, kakav je salon? Koliko se razlikuje od prošlih? Dosta se gradilo svuda. Toga smo svesni. Beograd je ceo u izgradnji praktično.
Pa da, dosta se gradilo, naravno, kao što sam već rekla, ne stiže sve, verovatno stiže ono što autori mogu da potpišu, jer ovde autori imenom i prezimenom stoji za svojih projekata i u tom smislu sve možda to što se gradi u Beogradu ne žele baš svi da potpišu, ali ovi radovi koje potpisuju autori prijavljuju, pa ima dosta zanimljivih, ima stambene arhitekture, naravno, ima... Sad već ta neka luksuzna stambena arhitektura je takođe prisutna. Zatim imamo od stambene arhitekture i neka rešenja koja idu ka ekologiji, čistim
održiva
arhitektura i manje forme. I ono što bih rekla u toj tipu arhitekture, pojavilo se nešto što bi bilo dobro da nastane kao praksa, znači intervencije u marginalnim delovima grada i Beograda ili recimo Novog Sada, stigli su takve vrste radova koji su sa onim malim dvorištima, kućicama kao što je Zvezdara ili tako nešto, neki delovi Zvezdare, gde su vrlo fine rekonstrukcije postojećih objekata ili novih, koji su vrlo primereni tom jednom standardu normalnog običnog čoveka sa vrlo pristojnom arhitekturom, i to bi bilo dobro da postane kao neka vrsta modela, da kažem, ili putoka za rešavanje tih delova grada, gde bi onda oni sačuvali neki svoju autentičnost i prijatnost za život, a s druge strane bi dobili ipak fine uređene ulice, a ne onako jedan haotični raspored. Recimo to, onda imamo završeni su neki veliki objekti, kao što je Palata Pravde, sada je stigla na salon.
To je stvari rekonstrukcija. Jedna vrlo interesantna, meni ono što sam je videla s polja izgleda vrlo kvalitetno.
Jeste kvalitetno i to je bio kvalitetan objekat, isto zanimljiv u svoje vreme kada je nastao, i vrlo zahtevna rekonstrukcija, međutim to predstavljanje možda je nedovoljno na jednom panou i pitanje je sad autori, to je sad nova tema.
Video, možda, meni se čini da se sve češće postavlja pitanje video rada kada se govori o predstavljanju arhitekture.
Pa ja isto mislim da bi trebalo uvesti kao dodatni, ne samo ove klasične panoe na koje smo mi navikli, koje su slika, nego prosto još jedan dodatak gde bi se moglo kompletno, posebno kod tako kompleksnih radova, sve predstaviti. Ali to možda zahteva drugačiji karakter izložbe. Moralo bi se malo sad poraditi na nekoj organizaciji i razmišljanju da li...
U stvari da, kada se radi video, onda mora potpuno drugačiji sistem postavke da bude
i postavke i mislim, tehnološki, da, i podrške, jeste, da. Sve to možda eto kao neki model u budućnosti. Ali ove godine je...
Ove godine mislim, ovako kako jeste.
Kako jeste, da.
Je stiglo više radova nego što...
Pa nije to standardno, to je negde preko 200 radova stigne, 250, između 220 i 250, i selekcioni žiri je prilično...
oštar.
Pa oštar, da kažem. Što mislim da je dobro.
Yes.
Znači, od ovog puta je bilo čak 204, recimo, rada. Nije mnogo prešlo 200, a od toga je izabrano 139. I tu imamo kategorije koje nisu, recimo, konkursi i studentski radovi koji ne ulaze za nagrade, u konkurenciju za nagrade. Tako da u konkurenciju za nagrade je negde oko 115 radova. I to su kategorije arhitektura, enterijer, eksperiment, istraživanje i publikacije. A ove godine, nažalost, nismo dobili arhitektonsku fotografiju, arhitektonsku kritiku i urbanizma nema već godinama, što govori da, ne znam, ima salon urbanizma, ne mogu da kažem da nema misli o urbanizmu i razmišljanja, ali na salon arhitekture ne stiže.
Dobro, povremeno, mislim, ima i arhitektonske kritike povremeno, ali verovatno se valjda ne odluče autori da pošalju.
Da, ili je mali broj autora koji se bave arhitektonskom kritikom i možda iz tog razloga neko kaže...
Te sad ja dešavljam.
Da,
da. To je
ali arhitektonska fotografija koja bi trebalo, mi smo htjeli to da pospešimo kada smo uveli kategoriju, eto.
A s druge strane, mi imamo vrlo pristojne, ne baš previše, ali imamo fotografiju arhitekture koja je sve bolja, čini mi se, kod nas.
Pa jeste, ali sa ta fotografija bila ideja da možda se razmišlja o fotografiji koja stiže na samim panoima, pa da se tako bira, jer to isto...
To je arhitektonska fotografija
koju snimaju fotografi koji se bave arhitekturom, tako da možda ne treba, jer češće se dešavalo da dobijemo nedovoljno dobru tu fotografiju kad je i bila kao ova kategorija, a mnogo bolje ono što je na samoj izložbi, objekti kako su snimljeni.
Tako da možda sa sledeću godinu uzeti u obzir ono što se praktično vidi na panoima, jer čini mi se da sad gledam ja i po... recimo raznim portalima, ta fotografija je vrlo kvalitetna i nemamo previše fotografa, ali ipak imamo...
Mada bi onda bi isto bio uzak izbor, bi nagrada išla u iste ruke.
Da, dobilo bi dvojice ili
tako,
to troje.
Da, konkurencija je mala.
Konkurencija pratićih nema.
Pa nema, prateći to, prosto nije moguće organizovati zbog ograničenosti posete, dolaska gostiju, mislim, priče, gostovanja, mislim, zaista ne bi bilo moguće.
A ima li iz inostranstva naših? Ta kategorija je bila vrlo, čini mi se, pa za nas korisna koji smo ovde, znači naši autori koji stvari žive i rade u inostranstvu pa pošalju svoje radove i onda vidite kako izgleda recimo neko ko radi u Skandinaviji ili u Kanadi i vidite koliko se tehnologija sama izgradnje i standardi razlikuje od onih kod nas.
Pa imamo ove godine čak više nego ranije i to su, čak smo ono kad je bilo tok žiriranja kao naši u inostranstvu, ne, mi imamo nagradu za gosta, koji dolazi iz inostranstva, rad koji dolazi naravno iz inostranstva, ali ovde naše inostranstvo jer se nalaze u timovima koji nisu čisto naši ili kao sami autori. Imamo više radova i to imamo, ne znam, iz Norveške, Danske, Engleske i mislim to zaista obogaćuje salon i pokazuje da naši arhitekti kada se nađu isto u tako malo strožim uslovima ili određenim uslovima.
Ali možda i bogatijim.
I bogatijim, ali neki radovi koji su kod nas stigli, ako govorimo o bogatstvu, kada se govori o toj stambenoj, luksuznoj arhitekturi, ja mislim da...
Dobro, mi preterujemo sa luksuzom, sa onim što se zove luksuz, rekla
bih. Ima jedan, ovaj rad je baš onako fascinantan, jedan interijer i obrada objekta. Mislim, to ostavljam posetiocima da ga prepoznaju i pronađu na izložbi, jeste.
Kada birate žiri, uvek je nekako nekoliko generacija, uvek dolazi onaj iz žirija, jedan član žirije, onaj koji i u suštini dobio Grand Prix, je li tako? Tako da, da se kontinuitet baš onih praktičara bar kroz to održava.
Pa jeste, to je neka obaveza, da kažemo, ili čast, i čast istovremeno za prethodnog dobitnika sa prethodne izložbe, prethodnog salona arhitekture, da participira u žiriju sledećeg. E sada, jedino ako ima nešto jako važno da izloži, pa onda ne, ima to pravo da ne prihvati, ali uglavnom svi vrlo rado prihvataju i ove godine, pošto su prošle godine bili jako mladi autori koji su dobili nagradu, evo, zaista je, verujem, interesantno iskustvo za predstavnika tog autorskog tima koji učestvuje u žiriju. Da, mi smo ove godine imali isto jedan, da kažem, posebnu situaciju sa žirijem, jer kada smo planirali salon arhitekture krajem prošle godine i početkom ove, mi smo, pošto je takođe praksa da imamo goste u žiriju iz inostranstva, ono članova iz inostranstva, naše koji su u inostranstvu i prave strance, da kažem. I ove godine je bilo predviđeno da bude kolega Davor Mateković iz Zagreba i koleginica Milena Zaklanović iz koja radi i živi u Holandiji već, mislim, 20. godina. Nažalost, oni nisu bili u mogućnosti da dođu, i on, mislim, zbog ove situacije, naravno, i onda smo... eto, savet salona i ja zamolili, bilo je malo možda onako smo se kolebali, ali smo naišli na razumevanje i pozitivan odziv naših kolega i mogu reći prijatelja i učesnika i zaista izuzetnih ličnosti u našoj arhitekturi, kao što je kolega Mustafa Musić i koleginica Eva Vaništa Lazarević, koja je profesorka na fakultetu.
A sutra ćemo je komentarisati i kritikovati kad budemo onda videli kako da, su mislim, oni to odlučivali.
Da, mislim da je žiri odličan, tu je još i kolega Vanja Panić i koleginica Marija Simović iz Kragujevca, Telje Simović, koji takođe su dobijali nagrade na salonu arhitekture.
Ja,
tako da baš su onako generacije složene od
najstarijih do najmlađih.
Jeste,
što god se to značilo.
I značilo je i u radu žirija, mislim i u nagradama će se prepoznati i eto jedno iskustvo interesantno, pretpostavljam, za sve učesnike žirija.
Znači, sutra se otvara, ko bude uspeo da vidi sutra, ali ima, trajeće mesec dana, ali tako?
Da, i bit će otvoren dok li god bude posetilaca uveče, otvara, počinje u 7, znači bar do 9:30 će moći da sad ko bude stao u redi dobio šansu
ćemo
da
uči i pogleda. Hvala Ljiljana Abramović-Miletić, direktor Muzeja primenjene umetnosti, a govorimo o, to jest govorili smo o 42. salonu arhitekture, slogan uporno, otporno, otvara se sutra u Muzeju primenjene umetnosti. Slušamo reklame, muzika pođe.
Eko.
Maksim Gorki, Basa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatr. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Eko.
Ovo je bio Zlatni presek, ton Igor Živković, muzika Tanja Kosanović, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Lonely way. Mary's on the blacktop. There's a husband in the doghouse. In the middle of a shakedown, she got quiet as a church mouse. She found Riley's on the dashboard. Sugar Daddy caught a polo car. Ain't no solitary tap dance way down here. Blow and blow, wherever you may go. Just put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Take me on into the night. Blow me away. Blow me away. I swear I was riding on a field mouse, and we were dancing in the slaughterhouse. If you swing along the beltway, you get along the road day.